Qazan sili. Xeyirli gün, hörmətli radio tinglovchilar. Hazır sizni Tatar xalq kilerinin konsertinglarga chaqırabız. Sarman, Rashid Süleymanov başqaruvunda eshitirsiz.
Шылары кунап, байыда сайырай, сарман бойларында, дирдекте шул, сарман бойларында, дирдекте.
Саз ансамбле башкаруунда «Ай булбулум» деген жыр яңгырый.
Oh!
Урман, Тахир Якупов язмасында тыңлагыз. Фәриде Кудашева язмасында «Мәдинәкәй» деген җыр тапшырабыз.
Oh,
Татар халык киләреннән сөйләгән концертыбыз дәвам итә. Филүс Каһиров җырлый. Жан кай жанаш. Флора Сулейманова башкаруында «Кыр казы» деген җыр яңгырый. Тала тала деген жырны Саксык ансамбли башкара. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез татар халык киләреннән зилгән концерт тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.